to zase nestíham.
Prosím ťa, ty zase čo robíš stále?
Obliekam sa.
Veď ale obliekaš sa, veď ale my sme už 20:10 mali byť na mieste. Už no, sa malo vysielať.
Veď áno, ale tak keď si nemám čo obliecť.
Ideme do rádia, sa nemusíš
nemám
toľko.
Nemám si čo obliecť.
Čo? Pozri sa na to. Plný šatník, tu máš kopu vecí, že
dobre,
si nemáš
len,
čo obliecť.
A toto je tu čo? Nehodí.
Čo sa ti?
Nič sa mi s ničím nehodí, ja neviem, ako to mám nakombinovať. A teraz nemám čo obliecť, ja to teraz už som aj nervózna, lebo sa pomáhľam a máme vysielať gaučinga. No, neviem.
Tak možno by ti pomohlo, kebyže máš
čo,
toho...
nákup. Poďme no, radšej
jasné,
nakupovať.
Lebo do tohto, do tejto hromady veci by si chcel nakupovať ešte niečo ďalšie.
A určite mám nejaké nové tričká, kde pom- vieš, alebo rifle.
Skôr menej by toho bolo treba mať. Vieš, že by si mal menej toho a vedieť to nakombinovať. Vieš, to by bolo.
Ale
vieš,
ja že by si vedela, že... poradiť.
Že, no, no, vidíš, to je presne to, že mať toho menej, vedieť to zladiť a potrebujeme poradiť. Takže o tom by mohol byť dnešný gaučing.
Ja, že mi už chceš ty poradiť.
Aj ja, prosím ťa, veď ja tu mám 4 trička a tie nosím dokola. Čo ja
no dobre,
radiť, no.
Dobre, vieš, lebo ja by som aj tak chcela, aby to bolo také celé udržateľné a ja som asi, vieš, v tej fast fashion veľmi, no ja neviem teraz.
Tak myslím si, že mohli by sme práve dnes sa venovať tomu, že udržateľná móda, slow fashion, možno nejaké swapy, second handy a podobné
páči,
záležitosti. Vidíš. No, vidíš,
ja
výborne.
Ja rada nakupujem second handoch.
No, výborne. Tak teraz už len by som ti dal 3 minúty na to, aby si sa obliekla do niečoho, v čom môžeš vysielať.
Dobre.
No, a potom sa už dostaneme k tej téme. Tak, priatelia, ak nás počúvate takto v pondelok o 20:10, tak vidíte, toto sú veci, ktoré sa tu riešia takto. A dnes naozaj teraz sa budeme rozprávať o udržateľnej, takzvanej pomalej móde.
Áno, no a my sme si pripravili množstvo otázok, pretože nás táto téma naozaj zaujíma. A položí ich napríklad aj Ondrík Rosík.
Takisto aj Vlaďka Legíňová.
Od techniky pozdravuje Pali Keľov.
No a máme vybrať tu aj hudbu. A takisto sa o tú hudbu dnes postarala Diana Rauchová. Takže to je naša dnešná večerná zostava. Veríme, že sa vám bude príjemne počúvať a zostanete s nami.
Baby, môžeme ísť? Dobre, tak ja som nachystaný.
Kým sa chystá, rozmýšľam, či má význam začínať písať, či len tak taký chill dať na gauči, či scrollovať reelska na Insta. Len jedna pravda teraz istá, nestíhame pýtať sa, prečo sa nezačala chystať skôr. Bezvýznam, C, A, 10 minút dozadu sme už chceli vyraziť. Ona sa pred zrkadlom pýta, či ten odtieň make-upu není na ňu príliš výrazný. Hovorím jej, že vyzerá super, že je fakt šik. Ona že ďakuje, ale ešte chvíľku, ešte musí skúsiť iný outfit. Skúsila si ďalšie 4. Pýta sama, čo si myslím. Ten, čo máš teraz, nemá chyby. Jaj, tak ide si dať iný. Baby, už prestaň, zas budeme meškať. Super, teraz je urazená, že vraj na schvál nechcem, aby bola pekná.
Baby, prepáč, viem, že som to prehnal. Fakt sorry, už budem dobrý. Fakt prepáč, viem, že som to prehnal. Sorry, ja už budem dobrý.
Yo. Ľúbim ťa veľmi, baby, aj keď mi robíš nervy. Niekedy ma z teba až ide trafiť šlak fakt vermi. Ľúbim ťa veľmi, baby, aj keď mi robíš nervy. Niekedy ma z teba až ide trafiť šlak fakt vermi.
Konečne sme v aute, ešte máme pred sebou kus cesty. Neuveríte, na vedľajšom sedadle čajka vytasila lak na nechty. Chápete? Počas jazdy, jazdím, že pôjdeme už navždy. No aj tak pri každom hrbole pohľad na mňa, jak keby som vinný z vraždy. Konečne sme na mieste, hovorí mi baby, veď prepáč, že vie, že to nezvládla. A či to môžeme už tak nechať? Všetci nás vítajú, a my?
Prepáčte, že meškáme.
Mňa všetky nervy chýtajú, ja toto fakt nezvládnem. Po chvíli príde za mnou, že prečo sa musím hen tak tváriť. Vraj chodia všetci za ňou a pýtajú sa, či Peťa niečo trápi. Čo? Ja sa tvárim normálne, fakt mi nič není. Ale na budúce, keď budeš chcieť niekam ísť, ja sa radšej zastrem.
Ľúbim ťa veľmi, baby, aj keď mi robíš nervy. Niekedy ma z teba až ide trafiť šlak fakt vermi. Ľúbim ťa veľmi, baby, aj keď mi robíš nervy. Niekedy ma z teba až ide trafiť šlak fakt vermi. Ľúbim ťa veľmi, baby, aj keď...
keď mi robíš nervy. Niekedy ma z teba až ide trafiť šlak, fakt ver mi. Ľúbim ťa veľmi, baby, aj keď mi robíš nervy. Niekedy ma z teba až ide trafiť šlak, fakt ver mi.
Ľúbim ťa, mňa trafíš šlak. Ľúbim ťa, ale mňa trafíš šlak.
Ako sme už aj v úvode povedali, dnes to bude o udržateľnej móde, aj o tom, čo v skutočnosti znamená slow fashion, ale aj fast fashion a mnoho iného, ale nebudeme sa o tom rozprávať s Ondríkom sami. Máme tu hostku, ktorú srdečne vítame v našom štúdiu. Melinda Astrabová je tu s nami. Ahoj.
Ahojte, ďakujem za pozvanie.
Pozdravujeme ťa, vítaj. No tak začneme tým, že ako si sa ty dostala k móde, hoci v prípade žien je to asi také, že od narodenia nie pomaly by človek povedal, ale teda, že aká bola tá tvoja cesta, možno kedy si sa tak prvýkrát začala zaoberať tým, že móda, udržateľnosť a všetky tie veci?
Tak k móde mám celkom blízko asi, že od mladosti alebo od detstva by som povedala, že vždy ma to tak nejak bavilo nachádzať si nejaké nové oblečenie, nakupovať, ale viac menej som sa skôr venovala tej fast fashion časti, lebo akože v obchodoch sa dali nájsť rôzne krásne kúsky a nevedela som vôbec o tom, že existuje niečo ako pomalá móda, udržateľnosť alebo second handy a niečo podobné. Čiže k tej slow fashion alebo vlastne k tej udržateľnosti v móde som sa dostala až niekedy na vysokej škole, keď som sa vlastne začala venovať téme životného prostredia, teda ochrany životného prostredia a celkovo tej udržateľnosti nielen v tej móde, ale aj vo svete alebo v našich životoch.
No my sme sa ťa presne chceli pýtať aj, aký je ten tvoj príbeh, ale si ho teraz krásne povedala. No a neviem, či sme povedali, že si z Moruša slow fashion, no tak môžeš nám aj predstaviť, o čo ide.
Tak mňa strašne baví, ako rôzni ľudia rôzne vnímajú tú Morušu. Vždy si rada vypočujem, kto si pod tým, čo predstavuje, čo si myslí, že to je. A veľakrát sa stretávam s tým, že niekto povie, že je to taký obchod so second hand a upcyklovaným oblečením, pre niekoho je to priestor na také sebavyjadrenie sa, pre niekoho je to komunita, pre niekoho je to občianske združenie, ktoré organizuje rôzne podujatia, či už sú to swapy, alebo napríklad módne prehliadky, alebo workshopy. A pre mňa je to, povedala by som, že všetko dokopy, jedno s druhým.
Čakala
je to,
som presne takú odpoveď.
Je to, neviem to úplne tak jednou vetou zadefinovať, lebo naozaj, že je to občianske združenie, ktoré organizuje množstvo rôznych podujatí, ale zároveň pod touto značkou predávam aj second hand a upcyklované oblečenie a organizujem workshopy. Veľa toho je.
Budeme sa tomu ešte samozrejme venovať aj tak podrobnejšie. My sme povedali, že si z Moruša Slow Fashion, ale vlastne ty si zakladateľka Moruša Slow Fashion. My tu tak ako keby používame už tie pojmy, že fast fashion, slow fashion, ale možno sú takí poslucháči, ktorí ako keby možno nerozumejú tým pojmom, čiže keby si mala vysvetliť, že čo je fast fashion, čo je slow fashion, čo je teda pomalá móda, rýchla móda, možno ak sú nejaké, nech sa páči, že definície poučky, ale skrátka, aby sme to nejako tak rozlíšili.
Mm-hmm. Tak pre mňa pomalá móda alebo slow fashion je vlastne vedomé rozhodovanie sa o tom, čo si oblečiem, čo si vyberiem, aké kúsky, z akého materiálu, ako to k sebe ladí a koľko toho v tom šatníku mám. Čiže vedome sa o tom rozhodujem. A ten fast fashion je také skôr impulzívne rozhodovanie, že nakúpim si toho čo najviac, možno aj v rôznych farbách, alebo jednoducho idem do tých obchodov, ktoré sú dostupné čo najbližšie a za lacnejšie peniaze, lebo niekedy práve tá pomalá móda môže byť o niečo drahšia tým, že tie kúsky sú kvalitnejšie, z kvalitnejších materiálov a práve ten fast fashion je opak toho. A už dnes vlastne poznáme aj ultra fast fashion, čo je v podstate preklade tá výroba toho oblečenia tak rýchla, že každých dá sa povedať, že každý mesiac alebo aj každé 2 týždne by sme mohli nakupovať nové a nové a nové kúsky. Aj sa vlastne toho vyrába hrozne veľa. A tak by som to tak podľa seba zadefinovala, že to je vlastne ten fast fashion, je tá rýchla moda, rýchlo sa to vyrába, rýchlo sa to nakupuje, ale zároveň žiaľ aj sa to rýchlo potom zunuje a kopí sa to na rôznych skládkach a podobne.
No a my máme teda pocit, že lacno nakupujeme, že teda neminieme veľké peniaze a že si môžeme možno dovoliť aj viac tých kúskov, čiže sú to aj také nákupy, že nekúpim si jedno tričko, ale možno aj 10, lebo však sú za dobrú cenu. Ale ako to vplýva na životné prostredie? Lebo ty si teda už aj naznačila, že sa to potom kopí inde na nejakých skládkach?
Áno. Áno, určite vlastne móda, alebo teda módny priemysel je jeden z najväčších znečisťovateľov životného prostredia a našej planety. Napríklad existuje aj celý taký veľký, nazýva sa to, že Cantamento trh. Je to v podstate taká skládka, by som to nazvala, oblečenia, ktoré my tu v Európe vyhodíme. Nachádza sa to v Afrike a vlastne tam tí ľudia si môžu na tomto trhu nájsť kúsky, ktoré my sme už vyradili, alebo respektíve ani nie, že my sme to vyradili, ale jednoducho v tých obchodoch je taký nadbytok oblečenia, že toto oblečenie sa potom vyváža na tie skládky a tam sa to uskladní a v podstate tí ľudia buď si to môžu zakúpiť za nejaký zlomok ceny, alebo sa to tam tak nejako ukladá na tej púšti a vlastne tam toho je kvantum. Je to, dá sa povedať, že viac ako nejakých 90 miliónov tón oblečenia sa vyhodí ročne, čo je dosť veľké číslo.
A u teba sa to kedy zlomilo? Lebo tiež si hovorila, že začiatky boli také fast fashion. A kedy si si povedala, že takto už nie? Že kedy ťa chytila za srdce tá slow fashion?
Práve ako som spomínala na začiatku, že ja som sa na vysokej škole začala venovať téme environmentálnych problémov. Hlavne teda v rozvojových štátoch a celkovo ochrane životného prostredia. A práve tam som sa stretla s tým, že móda je, alebo módny priemysel je jedným z najväčších znečisťovateľov a ja som sa začala tak do hĺbky viacej venovať tej téme, že prečo vlastne to je také znečisťujúce, alebo čo sa vlastne tam deje. A keď som si načítala všetky tie informácie alebo išla do hĺbky tej témy, tak vtedy som zistila, že naozaj to nie je vôbec také ružové, ako som si to predstavovala, že veď krásne kúsky, oblečenia, ktoré môžem nosiť, že to má aj nejaký iný význam pre planetu a že to naozaj nie je len o tom, že v obchode si môžem nájsť lacné veci, ale má to aj tú tienistejšiu stránku.
Ja by som sa ešte pristavil pri tom názve, že prečo Moruša?
To je zaujímavý príbeh. Ja som počas covidu, povedzme to tak, že v roku 2020 som sa zamýšľala nad tým, že by som chcela niečo robiť, niečo navyše, ako vtedy každý človek nejako kváskoval alebo háčkoval, alebo vymýšľal si nejaké aktivity.
Ja som si zaobstarala psa napríklad.
No to je super, hej, ten pes by sa mi tiež páčil. Ale ja som sa rozhodla, že rada by som sa začala venovať tej móde v nejakom, aspoň v nejakom malom. A začalo to tak, že som si založila bazárik na Instagrame. To robilo veľa ľudí v tej dobe. Aj to, okrem kváskovania. A rozmýšľala som najprv, že ako sa to vlastne bude volať, že aký názov by som tomu dala. A my sme to vtedy zakladali ešte s mojou kamoškou Maťou. A strašne som tak rozmýšľala, že veľmi by sa mi páčilo, keby sa to začínalo na M, že taká sranda, že naše mena Melinda, Maťa, M. A mala som doma veľa kníh, takých botanických, alebo herbári, také proste knižky o rastlinách. A tak mi to skrslo v hlave, že možno by to bolo pekné, keby tam je nejaká rastlina, niečo také živé, ale zároveň niečo, čo bude aj slovenské, lebo rada by som to rozvíjala hlavne tá na Slovensku. A keďže ja pochádzam z Rožňavy a vyrastala som keď som bola malé dieťa na dedine, kde sme mali veľa moruši stromov. A vždy, keď som išla zo školy, tak ja som si otrhla kúsok z toho plodu a som to tak jedla. A keď som morušu našla v jednej z tých kníh, čo som spomínala, tak hneď mi to tak bliklo, že moruša, to je tak skvelý názov, to spája v sebe jednak tú rastlinu, ten strom, a vlastne priatka morušová, z ktorej kokono sa vyrába hodváb, a vlastne tá moruša, priatka morušová nemôže žiť bez tohto stromu, kde on akože konzumuje tie listy a žije tam, tak vlastne sa mi to tak celé prepojilo a preto som sa rozhodla, že to je tak pekné, že to musím to mať.
Dal to krásny význam.
No výborne, tak týmto by sme to mohli uzavrieť na teraz. My samozrejme budeme ešte pokračovať v gaučingu, budeme sa ešte rozprávať o udržateľnej móde a k tomu rozhovoru chceme aj vás tak trošku prizvať, ak nás počúvate teda v pondelkovej premiére a máte nejaké otázky na Melindu, alebo nám chcete napísať, že ako vy pristupujete k móde, či ste možno tiež prešli z fast fashion na slow fashion, prípadne možno opačne, uvidíme, ako sa nám to rozvinie, alebo ako riešite situáciu s vašim šatníkom, tak pokojne sa podelte s nami o tieto vaše skúsenosti a môžeme si to tu tak potom prečítať a môžeme o tom diskutovať.
Áno, určite budeme veľmi radi a pripomíname teraz naše kontakty.
Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
Nevral mi, že nejestvuje vietor, čo zlé odvanie, naladenie myšlienok, že nenachádzaš správne struny, že zbytočne hľadáš, čo je tvojho bytia poslanie, a že piesne z vysokých skál nie sú vôbec žiaden únik. O, 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 o. Nevrav mi, že nedokážeš lietať vyššie, že tie kopce zasnežené nelákajú dušu ti, že musíš ísť takou cestou, ktorou už raz niekto išiel, že sa vschopiť nedá, ak si unavená na púti. Oh, oh. So škoricou pomaranče, ako nových chutí hudba, stačí začať dávať šance, rozhodnúť sa, tempo ubrať, postáť v tichom rozjímaní, objať sa a zmieriť rany s čistou rozjasnenou tvárou, žiariť jednoduchým čarom. Duše divoké nikdy nezomierajú, vlastný mier majú. Duše keď sa vznášajú. Duše divoké nikdy nezomierajú, vlastný mier majú. Duše divoké ako orly lietajú, keď sa vznášajú.
Moruša Slow Fashion, to je téma, o ktorej sa dnes rozprávame. Melinda Astrabová je tu u nás v štúdiu v Banskej Bystrici. Ja inak sa tak zamýšľam teraz nad tým, že či je tá móda vyslovene takou ženskou domenou, alebo sa stretávaš aj s tým, že je to aj možno vec mužov, že muži sa o to zaujímajú?
Určite áno, určite aj muži. Ja by som to vôbec takto nepovedala, že to je iba ženská téma. Práve, že ja si myslím, že je to veľmi aj mužská téma. Že je hrozne veľa mužov, ktorí sa zaujímajú o to, teda aj o tú pomalú módu dokonca. Dokonca poznám aj viaceré také značky alebo dizajnerov, ktorí sú muži a tvoria nielen módu, ale možno, že aj doplnky. Napríklad, že je to pre mňa tiež ako zaujímavé, ale určite, že je to aj pre mužov.
A my sme si v tom predchádzajúcom vstupe zadefinovali tie základné pojmy slow fashion, fast fashion, ale keď sa povie tá udržateľnosť v móde, tak čo to znamená? Čo si pod týmto máme predstaviť?
To je... Ja si to tak predstavujem, alebo keď sa to snažím tak vysvetliť, lebo viem, že udržateľnosť ako pojem je taký veľmi široký, že ťažko sa to predstavuje, že prečo, čo by sme mali udržať, alebo v čom to spočíva. Tak pre mňa je to, že keď si kúpim nejaké veci, tak mám tie veci rada. Že nakupujem len to, čo vlastne reálne si viem predstaviť, že v tom šatníku chcem mať, budem to nosiť a viem si to napríklad aj nakombinovať už s vecami, ktoré mám v tom šatníku, s kúskami. A že o tieto veci sa s láskou starám. Viem, že možno to znie trochu ako kliše, ale je to o tom, pre mňa tá udržateľnosť je o tom, že udržať si tie veci také pekné, ako sú, ako som si ich kúpila a starať sa o to. Že jednoducho, aby som nemusela to tričko alebo nohavice, hocičo o 2 týždne vyhodiť a budem potrebovať nakúpiť si nové. Že proste starať sa o to. A ak už aj niečo sa mi opotrebuje, alebo ja neviem, spraví sa mi dierka, tak možno pouvažovať nad tým, že ako by sa to dalo buď opraviť, alebo niečo iné z toho vyrobiť, vytvoriť. A takisto aj keď mám viacero vecí v šatníku, tak zvážiť, že čo s čím by som ešte mohla skombinovať. Mňa napríklad strašne baví odkladať si veci mimo sezóny, že letné veci si odložím niekde do hĺbky skrine a potom, keď prichádza jar, leto, tak si to opäť vyťahnem a ja sa vždycky začudujem, že wow, aké krásne veci tu mám vlastne na leto, čo som už ani nevedela, že tu mám za tú zimu dlhú, som už aj zabudla, takže aj toto je pre mňa taká tá udržateľnosť v tom, že si vlastne tie veci nejakým spôsobom vážim, opravujem, nachádzam si k ním nejakú cestu.
No, ja som akurát veľmi aktuálne riadila svoju skriňu šatníkovú a som si všetky vešiaky vyhodila von na posteľ a potom som si to začala tak inak ukladať a akože tak pozerať, že čo si chceme ešte nechať, čo už nie. A si viem, že aj toto mám. Že, a tak som si inak poukladala tie vešiaky, že to, čo malo, nosím, som si dala tak akože na oči a vyťahujem to už. Vyťahujem to a teším sa z toho. Mám taký pocit, že som nakúpila.
Presne.
A potom to spravíš znova, lebo zase zapadli tie ďalšie
ano,
veci.
Presne.
Takže v podstate ty už na nákupy a nemusíš chodiť, už len máš čo máš.
No to je pravda.
Možno, že by ale niekto mohol sa opýtať, že či tá slow fashion alebo tá udržateľná móda nie je aj finančne náročná, či to nie je skôr pre bohatých riešenie. Tak ako na toto zvykneš možno odpovedať, alebo ako sa na to pozeráš?
Práve aj skrz tie moje podujatia, ktoré organizujem, sa snažím ľuďom prinášať túto tému, že nie je to o tom, že je to len pre tých bohatých, alebo že tá pomalá moda slow fashion nemusí byť nutne, alebo ani nie je taká drahá, ako si to možno myslíme. A to ani nie kvôli tej cene, lebo samozrejme, že keď máme kvalitnejšie veci, ručne vyrábané, ručne šité, tak oni sú prirodzene o niečo drahšie, než keď si to kúpime niekde v nejakom obchode bežnom. Ale snažím sa tú tému priniesť tak, že vlastne tieto veci vám vydržia dlhšie. Že keď si kúpite nejakú kvalitnejšiu vec, tak tá vám vydrží naozaj že roky. Kdežto keď si kúpime nejaké tričko z nejakého nemenovaného fast fashion obchodu, tak možno to isté tričko si môžeme kúpiť o týždeň, o dva týždne, o mesiac a stále dookola si to budeme nakupovať a nakupovať. Jednak sa nám to bude kopiť a už nevieme, čo s tým, lebo už toľko handier ani nepotrebujeme v domácnosti. Ani proste už naozaj nedá sa to nikde iba vyhodiť asi. A niekedy si možno neuvedomujeme, že my tým, že stále nakupujeme tie nové a nové veci, tak vlastne míňame stále viac peňazí.
Uh-huh. Mne sa inak páčilo, čo povedala Vlaďka pred vysielaním o tom, že tie veci sú vlastne stále rovnaké, hej? Že v tom fast fashion, že potom všetci nosia to isté.
Uh-huh.
Neviem, či to chceš rozvinúť, Vlaďka, teraz.
Ja som len hovorila, že sa mi stávalo, keď som ešte teda nakupovala, takže veľa lacno v fast fashion obchodoch, že som si kúpila nejaké tričko, ja neviem, biele, sestre moje som kúpila zelené a prišla som do školy a ďalšie spolužiačky mali také isté tričko s veľrybami, len modré, červené, oranžové a neviem aké. A ja som poukazovala na ten fakt, že preto rada nakupujem v secondhande, lebo nemôžem si z tých veľkostí si chce veľmi vyberať, ale že sú to kúsky, ktoré nikto iný nemá. To sa mi veľmi na tom aj páči. Že sa mi zdajú aj tie kúsky veľakrát také nadčasové a páči sa mi preberať takto v secondhande veci, ktoré sú také iné, ktoré nemá každý. A potom ešte aj taká vec je, že tieto trička, aspoň ja mám takú skúsenosť s fast fashion obchodov, že oni rýchlo stratia tvár, rýchlo sa sperú a potom sa nechcem to dehonestovať ani sa nikoho dotknúť, ale tiež, že sa mi často menili na tie handry, ako si spomínala Melinda. A tak tiež sa snažím postupne popresúvať na slow fashion aj ja, ale tak je to proces. Netrvá, nedá sa to asi takto, ale som dúfam na dobrej ceste, no. To som asi len tým chcela povedať, Ondrík.
No a mňa by napríklad teraz zaujímalo, že čo mladý a udržateľná móda, že vnímaš to tak, že je to taká téma medzi mladými, že majú možno o to záujem, chcú sa o tom nielen rozprávať, ale naozaj aj sa držať tej udržateľnej módy, pomalej módy.
Myslím si, že v poslednej dobe ja sa osobne stretávam s tým, že čím ďalej, tým viac mladých ľudí sa zaujíma o túto tému a vidím to napríklad aj na tom, že keď organizujem napríklad swapy alebo iné podobné podujatia, tak prídu mi čím ďalej tým viac dobrovoľníkov, mladých ľudí, že sú to väčšinou stredoškoláci, ktorí mi chodia aj pomáhať, aj ich tá téma baví a rozprávame sa o tom. Čiže ja si myslím, že určite mladých ľudí táto téma viacej zaujíma a možno je to aj práve tým, čo ste pred chvíľkou hovorili, že vlastne tá jedinečnosť alebo unikátnosť tých vecí, ktoré môžu nájsť jednak aj v second hande alebo v nejakých tých obchodoch s pomalou módou, tak vlastne ich to tiež podľa môjho názoru tiež začína tak viacej baviť, že byť taký originálny, lebo každý chceme byť nejakým spôsobom jedinečný a myslím si, že aj mladých ľudí toto začína tak viacej baviť.
A podľa mňa je ešte super aj tá upcyklácia, že dať ako keby nový život nejakému staršiemu kúsku, alebo si aj všímam, že mnoho ľudí ide mamine do skrine, vezmu si nejakú košelu a si ju prešiu alebo prerobia. Melinda ukazuje na seba, chodíš mamine do skrine?
Ja som našla nedávno v lete u Starkej také veci, ktoré mi boli pred mojimi zrakmi nejakým spôsobom ukryté a zistila som, že to sú mamine veci, ktoré nosila dávno, neviem, za mladosti, niekedy dávnejšie teda. A ja som zistila, že tie veci sú nádherné. Tam boli riflová sukňa, nádherné ačkové sukne, šaty, krásne, ktoré sa teraz opäť nosia, lebo veď móda sa
rotuje. No,
presne, že to sa stále vracia dookola. Čiže ja som okamžite musela tieto veci zobrať so sebou sem do Banskej Bystrice. Teda bolo to asi jedno alebo dve také väčšie vrecia a ja ich nosím. Jednak niektoré veci som dala teda do toho môjho obchodíka, do Moruše, aby som dopriala aj iným ľuďom, aby si mohli vybrať z týchto vecí, ale musím povedať, že veľmi veľa z tých kúskov som si nechala a nosím, aj dneska mám na sebe teda takéto veci. A ja som z toho bola nadšená. ja to milujem.
A ten pojem upcyklácia, to teda znamená čo? Že ako keby, lebo tak neviem, hovorí sa, že recyklácia, hej, ale tak to je asi niečo iné, že možno keby sme toto skúsili vysvetliť?
Mm-hmm. Tá upcyklácia, to je v podstate prerobiť si nejaké kúsky na niečo nové. Uh-huh. Že napríklad ja, ako som spomínala nedávno, teraz pred chvíľkou, že handry, že toľko handier nám už netreba. Tak kedysi sme používali trička na handry na umývanie uh-huh. dlážky alebo prachu a tak ďalej. No teda ja to ešte aj doteraz robím, lebo niektoré veci takto dopadnú. Uh-huh. Ale teda tá upcyklácia môže byť aj takouto formou, ale je potom taká tá možno, že krajšia, alebo v niečom taká zaujímavejšia forma, že ja to napríklad rada na to využívam pánske košele, že z pánskych košiel prešívam nejaké crop topy, alebo dokonca aj sety, že sukňu, kraťasy, k tomu nejaký topík, alebo takáto kombinácia, ale môže to byť aj kľudne nejaké, že z viacerých riflí napríklad sa vyrobia úplne nové rifle, že je to taký ako keby ten proces vyrobiť niečoho nového.
A teraz som si spomenula, že aj moja stará mama toto takto vlastne robila, ale nie, že by vznikalo nové oblečenie, ale že nastrihala si také štvorce a robila také krásne prešívané veľké prehozy, ale neviem, či je toto spisovný výraz, na posteľ. Také krásne.
Ano. Plachty, hej, také ako keby.
No, také, čo dáš už na posteľ, ktorá je ustlaná. No, takže aj to bola upcyklácia.
Určite áno.
No a možno upcyklácii sa venujete aj vy, tak pokojne nám o tom napíšte, prípadne môžete sa niečo Melindy Astrabovej opýtať. My sa dnes rozprávame o móde, konkrétne o pomalej móde, udržateľnej móde, takže to sú témy, ktorým sa budeme ešte polhodinku v gaučingu venovať.
Pokojne sa pýtajte, budeme veľmi radi. Alebo nám môžete napísať aj, že či ste vy prešli z fast fashion na slow fashion, alebo presne ako sme hovorili, či aj vy ste už skúsili niečo prerobiť. No a tu sú naše kontakty.
Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
Udržateľná móda, to je téma, ktorej sa dnes venujeme v Gaučingu. Našou hostkou je Melinda Astrabová, zakladateľka Moruša Slow Fashion. No už sme sa rozprávali veľa o tej udržateľnej móde, tak poďme teraz k aktivitám v rámci Moruše Slow Fashion. Keby sme to tak zhrnuli, tak akým aktivitám sa Moruša venuje, čo všetko tam je, keby sme to tak úplne lenže z rýchlika prešli?
Tak ako som spomínala, je to teda aj ten obchodík second hand a upcyklovaného oblečenia. Organizujem swapy, čo sú teda výmeny oblečenia, ale aj kvetín a kníh. A takisto sú to rôzne vzdelávacie podujatia. Tam sa to vždycky spája potom buď s marketom lokálnych dizajnerov a tvorcov, alebo s módnou prehliadkou tiež lokálnych dizajnerov a tvorcov. Takisto sú to rôzne workshopy, či už háčkovania, linoritu, vyšívania, no rôzne, ako sa dajú vymyslieť. A takisto potom prednášky a workshopy pre školy, ktoré ma celkom začali tak aj viacej baviť, že vlastne zapájať aj tých mladých ľudí. A potom tam ešte mám Moruša Box, čo je tiež taká zaujímavá aktivita, kde ľuďom, ktorí nemajú čas alebo sa im nechce chodiť do obchodov, tak môžu sa mi ozvať, čo konkrétne by potrebovali, či už je to na nejakú konkrétnu udalosť, na pár dní, alebo celý šatník vyskladať na novo, tak vieme sa dohodnúť a vlastne pomôžem vám vyskladať tento vaše kúsky šatníka, alebo teda outfity. A hádam, som na nič nezabudla.
No veď ešte si môžeme spomenúť. Mňa by tie swapy zaujímali, že ako to funguje, že ako si to môžem predstaviť, že prídem napríklad ja so svojimi nejakými vecami zo svojho šatníka, príde Vlaďka s vecami zo šatníka, môžeme si to nejak vymieňať, alebo ako to prebieha?
U nás, ja tieto swapy teda organizujem prevažne v 365 Labe, zatiaľ párkrát som organizovala aj v Europa Shopping Centre, čo je tiež vlastne zaujímavý priestor na takýto typ aktivít. A funguje to tak, že v tom 365 Labe ja teda týždeň pred konaním swapu zbieram oblečenie, môže si ktokoľvek priniesť, mám tam limit, že 15 kusov oblečenia na osobu do 365 Labu a to vlastne v priebehu celého dňa v tom týždni pred swapom a potom vlastne už na ten swap len tento človek príde a zaplatí sa vlastne vstupné a potom si môže koľkokoľvek kúskov zobrať z tých vecí, čo teda sú vyložené na tých štendroch.
A samozrejme, že teda mali by tam nosiť veci, ktoré by ešte sa dali nosiť. Hej,
áno,
že
jasne.
Asi to aj nejako možno kontroluje, že či by je to ešte nositeľné.
Áno, to prejde prísnou kontrolou, nielen mojimi rukami, ale potom aj počas swapu rukami mojich dobrovoľníkov, ktorí to naozaj prísne kontrolujú. Takže určite a veľmi odporúčam nosiť len také veci, ktoré aj vy sami by ste si chceli potom zobrať, lebo to je vždy tak, že ak vy nosíte nejaké veci, ktoré už by si nikto neobliekol, tak môžete potom možno očakávať, že aj iní ľudia také donesú. A to teda ani ja nechcem, ani tí návštevníci, že vlastne je to určite dobré si to vytriediť, čisté, voňavé veci, opraté a určite nositeľné kúsky. Môžu to byť aj topánky, ale také, ktoré sa ešte stále dajú nosiť.
Je o to záujem? O takýto typ podujatia? Aká je úspešnosť?
Swapy sú veľmi aktuálne trendy, by som povedala, že nie len tie, ktoré organizujem ja, ale aj o tie vlastne je čím ďalej, tým väčší záujem. Vidím vlastne aj ten nárast návštevníkov a záujemcov, ktorí k nám chodia, ale takisto aj na celom Slovensku myslím si, že je to taký fenomén alebo taký trend, že vlastne vznikajú aj rôzne swapovacie priestory, ale aj také pop-up alebo teda jednorázové swapy v rôznych mestách.
A ty ich organizuješ ako často, prepáč, ak si to hovorila?
Ja ich organizujem. Minulý rok som mal asi dvakrát, tak sa zamýšľam, lebo chcela by som ich robiť vlastne častejšie, že aspoň raz za nejaké 3-4 mesiace, ale tak asi skôr, že 3 mesiace, že sezónne by som to chcela, že začiatkom roka, potom na jar, v lete, na jeseň a tak už vlastne zimou to uzavrieť, čiže chcela by som to častejšie určite.
Mňa zaujali aj tie prednášky v školách, takže či majú o to školy záujem, pýtali sme sa už na tých mladých ľudí, ale toto asi komunikuješ priamo so školami, to sú základné školy, stredné školy.
Mm-hmm. Sú to zvyčajne základné školy, ktoré ma tak oslovujú na tieto spolupráce. Oni priamo ma kontaktujú vlastne cez web stránku, alebo teda telefonicky, alebo e-mailom, čo už komu teda vyhovuje. A dohodneme sa na konkrétnom type tej prednášky alebo workshopu. Napríklad aj sa mi osvedčilo práve na tých školách spojiť to, že vlastne iba tá prednáška trvá iba nejakých 10 minút, 15 max, lebo teda, aby vlastne sme sa potom mohli venovať aj nejakým praktickejším veciam, čo viacej si myslím, že baví nielen tie deti alebo tých študentov, ale myslím si, že každého asi viacej baví aj niečo popri tom robiť, čiže oni sa mi ozvú a podľa potrieb tej konkrétnej školy vlastne vyskladáme tú prednášku aj s tým workshopom, alebo môže to byť aj bez toho workshopu, alebo len workshop podľa toho, že aké sú tie potreby tej školy.
A plánuješ aj nejaké možno ďalšie aktivity alebo nejaké novinky? Máš nápady?
Ja mám veľmi veľa nápadov.
Málo
času? Nečakali. Málo času, veľa nápadov. Ale čo najbližšie ma čakajú také podujatia, tak vlastne aktuálne už na Deň žien bude svap kníh a rastlín práve v 365 Labe, čo je tiež taká veľmi pekná.
A to tak, že vymením knihu za rastlinu?
Knihu za knihu, rastlinu za rastlinu. Tak to máme zatiaľ nastavené, ale bývajú tam krásne knižky, nádherné rastlinky. Na poslednom takomto svape sme mali aj rajčiny, čiže odporúčam určite prísť. Mňa to prekvapilo.
A to náš kolega zvykol tuto na balkóne pestovať, ktoré či to on nedoniesol. Tam.
No, neviem, ale určite môže doniesť aj teraz, ak by náhodou. A ešte také väčšie podujatie ma čaká v júni, to je vlastne druhý ročník podujatia Fashion Lab. To je vlastne také komunitno vzdelávacie podujatie, ktoré sa skladá z diskusí, prednášok lokálnych dizajnerov a tvorcov, ale rôznych aj workshopov. Naposledy tu bola La Florita, ak niekto pozná, ona veľa upcykluje, je to taká známejšia osoba v tejto sfére pomalej módy, ale toto podujatie sa teda potom uzatvorí módnou prehliadkou týchto lokálnych dizajnerov alebo tvorcov zo Slovenska, ale aj z Banskej Bystrice a okolia. Čiže toto už na tomto intenzívne pracujem.
Dajme si ešte teraz možno také rady. Možno nás počúvajú mnohí mladí, nebudem to teda špecifikovať len na ženy, ale určite aj mladí páni. A keď si teraz povedia, že máme naozaj plné tie šatníky, chceli by sme sa dostať k tej udržateľnosti, tak ako začať? Že asi nie je cesta vyradiť celý šatník a nechať si 5 tričiek a 5 nohavíc, ale a ako začať, ako sa možno aj odhodlať, odhodlanie už po tejto dnešnej relácii, dúfam, že teda máme všetci, ale ako sa do toho pustiť? Asi teda nie, že čakať, že celý šatník teda teraz vyradím.
Určite nie, to by som určite vôbec neradila, aby ste všetko vyhodili a teraz odznova to vyskladávali. Ja by som, ako moja prvá rada je určite pozrieť sa do toho šatníka, čo tam máme. Ja to zvyknem tak raz za čas, raz za pol roka si vyberiem celý šatník, pozriem si, čo všetko tam mám a čo mi ešte sedí, čo mi je dobré a čo by som určite nechcela dať preč. Tie veci vrátim vždy do šatníka naspäť. A potom čo mi vlastne zostane, tak tam sa rozhodujem, že v akom stave sú tie jednotlivé kúsky. Ak už sú to veci, ktoré nenosím, alebo už mi nejakým spôsobom neslúžia, ale sú ešte nositeľné, tak to môžete odniesť teda na svap, alebo darovať niekomu, napríklad aj veľmi sa osvedčujú, čo som počula aj, že kamaráti si robia také svapy medzi sebou, tak možno takto si povymieňať. Ale určite by som teda neradila to vyhodiť, ale pozrieť sa skôr na to, že čo mám už v tom šatníku, čo ešte môžem nosiť, čo mi je dobré a tým by som začala a potom, keď už vlastne vyradím niektoré veci zo šatníka, ale zistím, že niečo mi tam tak zachýbalo, čo by napríklad biela blúzka, že to je taký základný kúsok, tak vlastne sa zamerať na to, že kde by som mohla zohnať tento kúsok buď v nejakom second hand obchode na svape, alebo už potom od nejakého slovenského dizajnera, tvorcu a možno, že nájsť tento kúsok nejak inak. Že možno skúsiť sa na to tak aj zamyslieť, že čo mám v tom šatníku, čo by som teda ešte možno potrebovala a kde by som to mohla zohnať, že urobiť z toho takú aj zábavnú cestu za tými kúskami možno.
No a možno takúto zábavnú cestu už podstupujú niektorí naši poslucháči, možno už počas tejto relácie, možno s tým začali už skôr. Ešte chvíľočku nám môžete písať aj otázky na Melindu Astrabovú, ak by ste nejaké mali, prípadne nám môžete napísať, že ako ste vy na tom s upratovaním šatníka, možno aj nejakí muži sa môžu pokojne ozvať, budeme veľmi radi, radi si to prečítame.
A pripomíname naše kontakty.
Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.
Pozná rieku, možno aj z rieky prišiel, srdce z nátmy vytiahol vlajku vyššie. Spieva piesne hlbinám morí, námorníka sa aj čas bojí, bojí. Najväčšej diere bývaš pod hladinou, tam svoje verše skrývaš. Spievaš piesne aj hlbinám morí, námorníka sa aj čas bojí, bojí. Hľadá dámu, na prednom sťažni stojí, oceán rozumie srdcom svojim. Priateľ nami priplával ku mne bližšie, na palube sa spolu so mnou kníše. Búrkou a dažďom jeden z nich, priateľ nami, kormidlo drží pevne, do diaľavy sa plavba rúca, rúca v thank you.
21 hodín presne máme v tejto chvíli, ešte 10 minút našej relácie pred nami. O udržateľnej móde sa rozprávame. Trošku sme už naznačili tú tému takých ako keby lokálnych tvorcov. Máme vôbec takých lokálnych tvorcov na Slovensku, ktorých možno by človek aj chcel podporiť tým, že si kúpi niečo od nich, ale je vôbec odkiaľ takto nakupovať?
Máme ich hrozne veľa. Uh-huh. A stretávam sa niekedy s tým, že ľudia naozaj nevedia, alebo nemajú tú informáciu, že takýchto ľudí tu máme, šikovných. A ja, ako som aj spomínala predtým, že aj tie moje podujatia sa snažím zamerať tak, aby som širokej verejnosti priniesla túto tému, že koho všetkého tu na Slovensku máme a koho sa oplatí aj podporiť a ako keby tak tú tému trošku ale priblížiť a jednak aj tých dizajnerov, tých tvorcov, tie značky vlastne priniesť ľuďom domov, ako keby v úvodzovkách, alebo teda bližšie.
No, ja mám takú filozofickú otázku teraz, že dá sa vlastne povedať, koľko kusov oblečenia reálne potrebujeme?
To je veľmi ťažká a zaujímavá otázka. Za mňa, alebo podľa mňa to sa nedá úplne takto zadefinovať, aj keď viem, že ľudia, ktorí sa venujú napríklad kapsulovému šatníku, by so mnou nesúhlasili, že určite sa to dá nejakým spôsobom vypočítať, alebo existujú tieto čísla. Ja keďže úplne sa tomu zatiaľ nevenujem, teda tomu kapsulovému šatníku, tak neviem povedať, že koľko kúskov by mal človek vlastniť, ale za mňa skôr tak racionálne, že čo je to oblečenie alebo to množstvo oblečenia, ktoré dokážeme vynosiť.
Mhm. Takže každý si musí sám na to vlastne zodpovedať.
Ale čo vieme povedať napríklad teraz je, že vieme kombinovať to oblečenie, ktoré máme každý tak, že máme pocit aj, že máme nové outfity každý deň, nie? Mm-hmm.
Určite áno.
Keď budeme šikovní a necháme si poradiť napríklad od teba, Melinda.
Áno, a kľudne. To sa práve chcem k tomu dostať, lebo vlastne si spomenula, že robíš také boxy, že vieš to nakombinovať a že či to ľudia využívajú, že ti napíšu, že potrebujem toto a niečo mi pošli, aby som to mohol nosiť. Lebo sa mi nechce chodiť po obchodoch a hľadať si to.
Jasne. Niektorí ľudia majú o to záujem práve z toho dôvodu, že nestíhajú napríklad ísť si niečo nové zaobstarať, alebo chceli by si to zaobstarať z nejakého udržateľnejšieho zdroja, buď zo second handu, alebo práve z môjho teda obchodíka. Ale možno, že nemajú na to priestor prísť, alebo napríklad som mala aj klientku, ktorá mala malé deti a jednoducho jej to bolo náročnejšie niekde prísť fyzicky a skúšať si tie veci. Tak tam sme sa vlastne dohodli na osobnom stretnutí, kde sme si povedali, že čo konkrétne by potrebovala do toho šatníka, čo konkrétne jej treba to doplniť. A aké tam vlastne ja mám hrozne veľa tých kritérií, o ktorých sa bavíme, že je to naozaj také dlhšie stretnutie, lebo mňa zaujíma, že aké farby napríklad rada nosí alebo rád nosí klient, klientka, aké vzory, aký materiál, aké kúsky potrebuje, či sú to, ja neviem, ak je to napríklad sukňa, že či dlhé, krátke, jednoducho všetko si prejdeme cez taký akoby dotazník a vlastne na základe toho a na základe mier a konfekčnej veľkosti toho človeka ja vytvorím taký box, volám to, že Moruša box, viem, je to také prvoplánové, ale mne sa to páči, lebo je to Moruša box.
Je to MBčka vlastne.
Áno, a je to vlastne po krabici, takže všetko sedí. Takže je to vlastne taký box, ktorý vyskladám z tých vybraných kúskov a potom ešte vlastne sa stretneme, kedy ten človek mi povie, že či súhlasí s týmito kúskami, ktoré som vybrala. Ak áno, tak týmto vlastne naša spoločná cesta v tej chvíli končí na teda nejakú dobu. A ak nie, tak vlastne ešte doplníme to, čo buď tam chýba, alebo čo by chcela tá osoba vymeniť napríklad. Že takto to funguje.
A že kam najďalej si posielala takýto výtvor, takýto box?
Zatiaľ najďalej do Norska. To boli prevažne také vlnené alebo také teplejšie veci si vyberala pani. Ale aj napríklad aj šaty, tam boli nejaké pekné pančušky, ktoré som tiež našla ešte zabalené v second hand, čiže naozaj, že krásne kúsky.
No a Ty máš za sebou aj nejaké nominácie na ocenenia. Neviem, či je samotné ocenenia, priznám sa, že toto sa mi nepodarilo dohľadať, takže to teraz nám potvrdíš, že mala si nomináciu oblastného strediska Živena v Banskej Bystrici a takisto aj Srdce na dlani.
Áno, je to pravda. Bola som nominovaná na obe tieto ocenenia, za čo som veľmi vďačná aj osobe, ktorá ma nominovala, mojej drahej kamarátke Evke. A veľmi musím povedať, že to bola pre mňa veľká podsta a nečakané, lebo naozaj som to nečakala, keď mi to prišlo, ten e-mail o tomto. A teda získala som ocenenie Žena roka, druhé miesto v rámci téme Zodpovednosť za udržateľnú budúcnosť. A v Srdce na dlani síce som toto ocenenie nezískala, ale bola som súčasťou toho oceňovania a bolo to naozaj veľmi pekné a veľká podsta pre mňa, že som bola teda nominovaná aj na toto ocenenie.
No a posledná otázočka na záver. Aké máš nejaké plány alebo sny do budúcnosti?
Tak ak by som tak, že trošku ulietla, tak môjim takým veľkým snom by bolo v Banskej Bystrici otvoriť taký obchodík, nie len teda môj, akože s oblečením, ktoré mám v Moruši, ale celkovo taký butík rôznych slovenských značiek, slovenských, lokálnych, aj z Banskej Bystrice a okolia, ale aj celkovo zo Slovenska. To by bol akože môj taký veľký sen. Ale momentálne takým môjim snom je v podstate čím môcť čím viac energie vkladať do Moruše, do rozvoja tejto organizácie a robiť čo najviac podujatí a aby čo najviac ľudí sa zaujímalo o túto tému, aby prišli, aby som sa mohla s týmito ľuďmi aj porozprávať a možno sa prepájať navzájom. A toto je taký akože asi môj taký sen, aby som to mohla naďalej aj robiť, aby som to mohla rozvíjať a prinášať ľuďom témy, ktorým sa rada venujem.
Veľmi ti držíme palce a veľmi pekne ďakujeme, že si našla čas a že si aj nám porozprávala o udržateľnej móde a o tom, čomu sa ty venuješ. Veľa úspechov ti do budúcnosti prajeme.
Našou hostkou bola Melinda Astrabová, ktorá je zakladateľkou Moruša Slow Fashion, tak veríme, že sa bude dariť a pekný večer ešte želáme.
Ďakujem krásne za pozvanie.
A pekný večer želáme aj vám, ktorí ste nás počúvali, pretože Gaučing je už na konci dnes vysielali Vlaďka Legíňová,
Ondrej Grosík,
hudbu vybrala Diana Rauchová
a za mixpultom ešte stále sedí Pali Keľov.
Želáme pekný večer, počujeme sa o týždeň.
A dobrú noc.
Ozývaj sa hlase po hore, po lese. Ozdaj sa ma milej, do uši doniese. Ozdaj sa ma milej, ozdaj sa ma milej, do uši doniese.
Program, ktorý ste si práve vypočuli, sme vysielali v repríze.
Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
Vítajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Leviticus, ktorá sa tiež volá Tretia kniha Mojžišova.
Milí poslucháči, 20. kapitola knihy Leviticus uzatvára časť, ktorá sa zaoberá uplatňovaním 10 Božích prikázaní v každodennom živote izraelského národa. Škótsky teológ dr. Andrew Bonar túto kapitolu nazýva Varovania pred hriechmi bývalých obyvateľov. Inými slovami, táto kapitola sa zaoberá hriechmi Kanánčanov, ktorí predtým obývali zasľúbenú krajinu. Zdá sa, že trest smrti bol uložený za porušenie ktoréhokoľvek z 10 prikázaní. V tomto trestnom zákonníku nie sú uvedené všetky. Máme tu len niektoré príklady. Napríklad sa tu neuvádza vražda, ale z iných textov písma vieme, že bol za ňu vynesený trest smrti. Usudzujem teda, že za porušenie ktoréhokoľvek z 10 prikázaní bol trest smrti. Boh ustanovil trest smrti. Je spravodlivý a preto uplatňoval trest smrti s nemilosrdnou prísnosťou. Nikde v Božom slove sa nespomína, že by bol uložený trest za účelom nápravy zločinca. To nebolo cieľom. Trest za zločin predstavuje morálne dobro národa. Trest za zločin mal slúžiť na odstrašenie od zločinu. Potrestanie za zločin znižuje kriminalitu. Naopak, ľahostajnosť voči uplatňovaniu zákona vedie k zvýšenej kriminalite. V súčasnosti sa vo svete ustupuje od vykonávania trestu smrti. Boh ustanovil trest smrti z dobrých a dostatočných dôvodov. Boh požaduje, aby sa právu urobilo zadosť. Právo a spravodlivosť si vyžadujú trest. Zločin vedie k previneniu sa voči Božiemu majestátu, zákonu a svetosti a preto musí byť potrestaný. Treba podotknúť, že Boh sa neospravedlňuje za trest smrti. Vypočujme si, čo hovorí. Numeri, 35. kapitola, 33. verš. Nepoškvrňujte krajinu, v ktorej bývate, lebo práve krv poškvrňuje krajinu. Zmierenie za vyliatú krv môžete pre krajinu získať len krvou toho, ktorý ju vylial. Evangelisti Matúš a Lukáš nám pripomínajú, že Ábelova krv kričí zo zeme. Moderný človek vo svojej snahe byť jemnocitným zrušil trest smrti v mene tejto osvietenej doby. V Božom slove však naďalej vyniká ako najhumánnejší postup pre dobro všetkých ľudí. Otvorme si teda 20. kapitolu knihy Leviticus a budem čítať prvý verš. Hospodin oslovil Mojžiša. Boh tu oslovuje Mojžiša, nie Árona alebo národ. Oslovuje zákonodarcu, pretože ide o trestný zákonník. Pavol píše, že vrchnosť nenosí meč nadarmo. Sudca nemá právo na to, aby dovolil sadistickému a psychotickému zločincovi ohrozovať tvoju či moju rodinu. Ukameňovanie bola hrozná a odporná vec. No nezabúdajme na to, že aj spáchaný zločin bol hrozný. Čítajme druhý verš. Povedz Izraelitom. Ak niekto spomedzi Izraelitov alebo cudzincov, ktorí bývajú v Izraeli, obetuje niekoho zo svojho potomstva Molochovi, musí zomrieť. Pospolitý ľud ho ukameňuje. Uctievanie Molocha bolo beštiálne, satanistické, kruté a brutálne. Deti sa obetovali do červena rozpálenej modle Molocha. Podľa historikov mala táto modla natiahnuté ruky a deti boli hodené do širokého otvoru rozpáleného ohňa. Bolo to niečo diabolské a démonické. Aký protiklad vidíme v Ježišovi, ktorý nadšahuje svoje ruky, aby prijal malé deti. Ježiš povedal, nechajte deti a nebránte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. Smrť ukameňovaním bol trestom za obetovanie detí Molochovi. Je ťažké si predstaviť, že by niekto mohol namietať voči takémuto rozsudku. Ukameňovanie bol ešte veľmi dobrým trestom. Pokračujme tretím veršom. Ja sám sa obrátim proti nemu a odstránim ho spomedzi jeho ľudu, pretože dal Molochovi zo svojho potomstva, čím pošvrnil moju svätyňu, znesvetil moje sväté meno. Toto sú veľmi silné slová. Obrátim sa proti nemu. Išlo o neodpustiteľný hriech? Neviem, ale každé jedno slovo je hroznou invektívou. Odstránim ho spomedzi jeho ľudu. Tento hriech bol hriechom proti Bohu. Poškvrnil jeho svätyňu a znesvetil jeho sväté meno. V Ezechielovi 23. kapitole od 37. po 39. verš čítame, že presne tohto sa Izraeliti dopustili. Boh ich preto odsúdil. Musíme si uvedomiť, že v krajine, ktorá bola teokraciou, bolo modlárstvo vlastizradou. Pokračujeme ďalej 4. a 5. veršom. Keby pospolitý ľud zatváral oči nad týmto človekom, že dal zo svojho potomstva Molochovi a neusmrtili by ho, ja sám sa postavím proti nemu i proti jeho rodu a odstránim ho spomedzi ľudu so všetkými, ktorí ho v tom smilstve nasledovali a smilnili s Molochom. Mlčať o svojom blížnom, ktorý obetoval svoje potomstvo Molochovi, bolo rovnakým zločinom ako samotné obetovanie. Človek sa previnil, keď bol mäkký a otáľal s vykonaním trestu. Mal byť odstránený spomedzi svojho ľudu, čo sa rovnalo trestu smrti. 6. verš. Ak sa niekto obráti na tých, čo vyvolávajú duchov a na vešcov, aby s nimi smilnili, proti takému človeku sa obrátim a odstránim ho spomedzi jeho ľudu. Kanánčania, ktorí predtým obývali zasľúbenú krajinu, sa venovali vyvolávaniu duchov. Bolo to falošné náboženstvo, ktoré bolo rozhodne satanistické. Niekto by mohol namietať, že nešlo o niečo skutočné a chýbalo tomuto nadprirodzené. Ak mám byť úprimný, v satanistickom uctievaní sú zjavné prejavy nadprirodzená. Koniec koncov, sám pán Ježiš varoval pred zjavením Antikrista, ktorý bude konať zázraky a keby to bolo možné, zvedie aj mnohých vyvolených. Satan je klamár a otcom lží. Boh hovorí, že sa obráti proti tomu, kto sa obráti k takémuto falošnému učeniu. Boh hovorí, že sa obráti proti tomu, kto sa obráti k takémuto falošnému uctievaniu. Preskočme teraz k 27. veršu, ktorý sa takisto zaoberá satanistickými poverami. Keby spomedzi vás niektorý muž či žena vyvolával duchov zomrelých, alebo bol vešcom, musí zomrieť. Ukameňujte ich. Sami ponesú vinu za svoju krv. Posadnutie démonom je realitou, ktorá existovala celé veky. Mnohí ľudia, ktorí sú posadnutí démonom, propagujú rôzne kulty a izmy. Toto všetko je dielo satana. Trestom za účasť alebo vykonávanie týchto satanistických a okultných praktík bola smrť. Niektorých ľudí prekvapuje, že satanisti majú moc. Samozrejme, že diabol má moc. Človek, ktorý sa odkloní od Božieho slova a od Boha, poblúdi, môže prepadnúť kultom, s ktorými sa dnes stretávame. Prečo Boh vyniesol trest smrti za účasť na týchto satanistických a okultných rituáloch? Vráťme sa späť k 7. a 8. veršu. Posväťte sa a buďte svätí, pretože ja som Hospodin, váš Boh. Zachovávajte ustanovenia a dodržiavajte ich. Ja som Hospodin, váš posvetiteľ. Tieto verše poskytujú dostatočný dôvod pre vyniesenie trestu smrti. Boží ľud mal byť svätý, pretože patril svätému Bohu. Akýkoľvek odklon od tejto normy bolo vážnym porušením zákona, ktorým sa mali riadiť. Účasť a vykonávanie týchto uvedených ohavností znamenalo odvrátenie sa od Boha k satanovi. Bolo to duchovné smilstvo a zrada. Dnes si ani neuvedomujeme, aké je to vážne. Toto je Boží svet. Boh je realitou, milí poslucháči. Božie nariadenia by sme nikdy nemali brať na ľahko. Čítajme ďalej 9. verš. Ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Preklial totiž svojho otca alebo svoju matku, sám nesie vinu za svoju krv. Piate Božie prikázanie je nemenej dôležité ako ostatné prikázania. Levitikus 19.3 nariadoval Izraelitom, aby mali svojich rodičov v úcte. V tejto kapitole vidíme, že za zlorečenie otcovi alebo matke bol trest smrti. V druhom liste Timotejovi v 3. kapitole, v 2. a 3. verši Pavol spomína, že v posledných dňoch budú deti neposlušné voči rodičom a ľudia budú neláskaví. Toto platilo o pohanoch v minulosti a bude takisto charakterizovať posledné dni. Trest, ktorý sa tu spomína, je extrémne prísny. Treba spomenúť, že Biblia v tejto súvislosti ponúka aj milosť. Pán Ježiš povedal podobenstvo o marnotratnom synovi, ktorý sa vrátil domov a otec ho prijal. To je milosť. V prvom liste Jána v 1. kapitole 9. verši čítame. Ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý. Odpustí nám hriechy a očistí nás od všetkej neprávosti. Pokračujeme v našom texte od 10. po 16. verš. Kto sa dopustí cudzoložstva s vydatou ženou, teda kto cudzoloží so ženou svojho blížneho, musí zomrieť. Cudzoložník i cudzoložnica. Keby niekto mal pomer so ženou svojho otca, tým svojho otca zneúctil, obaja musia zomrieť. Sami nesú vinu za svoju krv. Keby niekto mal pomer so svojou nevestou, obaja musia zomrieť. Dopustili sa ohavnosti. Sami nesú vinu za svoju krv. Keby niekto súložil s mužom, ako sa súloží so ženou, dopustili by sa ohavnosti a obaja musia zomrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv. Ak si niekto vezme ženu a zároveň aj jej matku, je to zvrátenosť. Nech upália jeho i obe ženy, aby táto zvrátenosť nezostala medzi vami. Keby muž obcoval so zvieraťom, musí zomrieť a zviera treba zabiť. Ak by niektorá žena obcovala so zvieraťom a párila by sa s ním, zabiješ ženu i zviera. Musia zomrieť. Sami ponesú vinu za svoju krv. Táto celá pasáž hovorí o nevysloviteľných a neuveriteľných hriechoch. Cudzoložstvo každého druhu sa trestalo smrťou. Najmocnejšie ríše a kráľovstva padli kvôli sexuálnym hriechom. Povedal by som, že za pádom babylonskej ríše, Egypta, Ríma a Francúzska stal sex a alkohol. Je to pre nás veľkým varovaním. Tieto verše sú napomenutím našej laxnej morálky. Kvôli týmto hriechom Boh zoslal oheň a sieru na Sodomu a Gomoru. V 1. kapitole listu Rimanom 24. až 28. verši čítame, že kvôli týmto hriechom sa Boh vzdáva národov. Napriek otrasnej nemravnosti týchto hriechov a tvrdým trestom, ktoré Boh za ne vyniesol, náš Spasiteľ chce odpustiť každému, kto k nemu príde. Svojou obeťou sa postavil medzi tento hriech a ženu hriešnicu, ktorú prichytili pri cudzoložstve. V jeho smrti na kríži máme zmierenie s jeho otcom, ak k nemu prídeme a poprosíme o odpustenie. Levitikus 20. kapitola 17. až 21. verš. Ak si niekto vezme svoju sestru, dcéru svojho otca alebo dcéru svojej matky a zneúctí ju, a aj ona zneúctí jeho, je to ohavnosť. Nech sú verejne vylúčení spomedzi svojho ľudu. Zneúctil svoju sestru, preto nesie svoju vinu. Ak niekto bude súložiť so ženou v čase jej nečistoty, zneúctí jej nahotu, obnaží prameň jej krvi a aj ona obnaží prameň svojej krvi, preto budú obaja odstránení spomedzi svojho ľudu. Nezneúcti sestru svojej matky ani sestru svojho otca, lebo tým zneúctíš blízku príbuznú. Obaja ponesú svoju vinu. Kto by súložil so svojou tetou, zneúcti svojho strýka. Obaja ponesú svoj hriech. Zomru bezdetný. Ak si niekto vezme ženu svojho brata, je to poškvrnenie, lebo zneúctí svojho brata. Zostanú bezdetní. Incest s pokrvnou alebo nevlastnou sestrou bol zakázaný. Trestal sa verejnou popravou. Boh požadoval, aby jeho ľud žil v čistote v každom detaile svojho života, zvlášť keď išlo o sexuálne vzťahy. Boh zakázal sexuálne vzťahy medzi blízkymi a príbuznými. Nehovorí sa tu o tom, že nebudú môcť mať deti, ale že zomrú bezdetné. Môže to znamenať aj to, že ich deti zomrú pred rodičmi, ktorí sa dopustili cudzoložstva. 22. verš. Zachovávajte všetky moje ustanovenia a všetky moje právne predpisy. Konajte podľa nich, aby vás nevyvrhla krajina, do ktorej vás vediem, aby ste v nej mohli bývať. Už som spomínal, že Boh vyhnal Kanánčanov zo zasľúbenej krajiny, pretože páchali tieto hrozné hriechy. Teraz varuje Izrael, že naloží s ním rovnako, ak budú páchať tie isté hriechy. Boh nikoho neuprednostňuje. Nakoniec, kvôli neposlušnosti voči Bohu, sa dostali do babylonského zajatia. Čítajme ďalej 23. až 26. verš. Nesprávajte sa podľa zvyklostí národov, ktoré vyháňam pred vami. Zošklivili sa mi, lebo to všetko páchali. Vám som však povedal, zaujmite ich územie a ja vám ho dám do vlastníctva, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Ja som Hospodin, váš Boh. Ja som vás oddelil od týchto národov. Robte teda rozdiel medzi čistými a nečistými zvieratami, ako aj medzi nečistými a čistými vtákmi, aby ste neupadli do opovrhnutia pre zvieratá, pre vtákov, ani pre rôzne zemské plazy, čo som oddelil, aby ste ich pokladali za nečisté. Budete mi svätí, lebo ja, Hospodin, som svätý. Ja som vás oddelil od národov, aby ste boli moji. Poslednému 27. veršu sme sa už venovali na začiatku. Bola to krajina oplývajúca mliekom a medom. Čo sa s ňou stalo? V Deuteronomiu 29. kapitole od 23. po 27. verš čítame. Všetky národy sa budú pýtať, prečo to Hospodin urobil tejto krajine? Prečo ten veľký, rozhorčený hnev? Povedia, preto, lebo opustili zmluvu Hospodina, Boha svojich otcov, ktorú s nimi uzavrel, keď ich vyviedol z Egypta, lebo šli slúžiť iným bohom a klaňali sa im. Bohom, ktorých nepoznali a ktorých im nedal ako podiel. Vtedy vzplanul Hospodinov hnev proti tejto krajine, takže doľahla na ňu všetka kliatba napísaná v tejto knihe. Hospodin ich v hneve a rozhorčení s veľkým odporom vytrhol z ich krajiny a vyhnal do inej krajiny, ako je to dodnes. Vyhnal ich z krajiny, pretože neposlúchali Boha. Mali byť svätým národom tak, ako ich Boh je svätý. Niekto môže namietať, že sa už predsa vrátili do svojej krajiny. Môžem sa spýtať? Ako sa im darí? Odkedy sa vrátili, každý jeden deň majú problémy. Viete, v čom spočíva problém? Vrátili sa síce do svojej krajiny, ale nevrátili sa k svojmu Bohu. Keď sa obrátia k Bohu, čo sa jedného dňa stane, potom budú vo svojej krajine požehnaní. Milí poslucháči, Boh nezmenil svoj názor na to, čo povedal. Malo by to byť ponaučením aj pre nás. Boh je svätý a požaduje, aby sme žili v čistote. V knihe Levitikus je toto kľúčová vec.
Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
Ahojte, tu je Tomáš Bezdera, zdravím všetkých poslucháčov.
Ahojte, tu je Miša, pozdravím.
Ahoj, ja som Ivan Stásko, som Rus.
Tu je Miroš Birka.
Ahojte, tu je Ingola.
Album týždňa.
Ja som tým, kým si ma stvoril, svoju múdrosť si vložil do mňa. Ja som po svojich cestách si ma vodil a nemôžem žiť už bez teba. Ty si zasľúbil dedičstvo pokoja Božích synov. si prisľúbil dedičstvo pokoja Božích synov. A ja si to vezmem vierou, 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 si to vezmem vierou.
Priatelia, kapela Nové meno a skladba s názvom A ja si to vezmem vieru otvorila dnešnú rubriku Album týždňa, v ktorej si predstavíme ich nový v poradí tretí album pomenovaný rovnomenne A ja si to vezmem vierou. Na trh sa dostal koncom decembra 2025 vo vlastnom náklade a v rámci diskografie plynulo nadväzuje na Počine na tvojej strane a druhý album Tvojou milosťou. Podobne ako predchodcovia, tak aj novinka A ja si to vezmem vierou nevybočuje zo stanoveného chválového pobrokového konceptu, no autorsky a remeselne sa snaží napredovať v tom najlepšom, čo si Boh zaslúži. Šimon a Andreja Škovierovci a základňa hudobne skúsených muzikantov a spevákov sa opäť zaslúžila o plnohodnotný zvuk a aranžmány celkovo 12 nielen hymnických skladieb. Oceníte ho aj v skladbe s názvom Aj keď sa trasie zem.
Na
novinke A ja si to vezmem vierou. Z diskografie kapely Nové meno sa podielali domovskí spoluhráči z kapely Nové meno, a to Filip Puchet, Tomáš Kopecký a Martina Konrádová. Okrem nich ako externú výpomoc využili Škovierovci bubeníka Jakuba Krátkeho, gitaristu Dana Hurtuka, producentov Juraja Balgu a Damian Kastnbita, multiinstrumentalistov Adriana Hudeca a Richarda Salaja, takisto speváčku Jordanu Dragošekovu a repera Lemuasa, alebo Paľa Drapáka v skladbe s názvom Emauzi. Nahrávalo sa tentoraz pod dohľadom producentov Richarda Salaja, Juraja Balgu, ktorý zastrešil reperský song, a najmä Adriana Hudeca, ktorý je producentsky podpísaný pod väčšinou skladieb. Autorsky sa realizoval najmä Šimon a Andrea Škovierovci, ktorí sú popri textárovi Alpínovi Škovierovi takmer výhradnými autormi skladieb. Výsledná produkcia platne bola takisto v rukách Adriana Hudeca, skvelého multiinstrumentalistu, predovšetkým basáka a klaviristu, ktorého feeling dodal skladbám nový rozmer, a samozrejme treba povedať to, že platňa v kontexte ich produkcie nepodlieza latku kvality. Súčasný pobrokový zvuk oplýva eterickosťou, vzdušnosťou a bez muzikantských exibícií slúži atmosfére a pointe skladieb. Vo svojej podstate ide o účesaný a remeselne zvládnutý andante pobrok s repovou a funky vsúkou, ponúkajúci chválu posolstvu ho podobne ako aj v skladbe s názvom Ako Jákob.
Ako Jákob budem bojovať, aj keď to niečo stojí. Ako Jákob budem bojovať, už nie som nevidomý. A ja nie.
Sú bez pochyby dôležitou súčasťou života každého človeka, a ten z produkcie kapely Nové meno s pomenovaním A ja si to vezmem vierou ponúka vďaku, chválu, túžbu, obdiv a prirodzenú úctu, ktorá je občas podpultovým tovarom. Ako sami uviedli, zároveň je to zarámcovanie dlhšieho obdobia, v ktorom žijeme. Veríme, že aj v čase otrasov toxickej negativity a všeobecného pocitu frustrácie máme bezpečný prístav, a ten máme vďaka viere. Vďaka viere Otca, ktorý všetko vie, všetko vidí a ktorý nás pozná po mene. Pocitom istoty oplýva napríklad aj intimná skladba s názvom Emauzi s textom Albína Škovieru v interpretácii Paľa Drapáka.
Na mojej ceste do Emauz popri mne šiel si veľa raz, tak povedome znieli tvoje vety. Vravel si mi, slnko ďalej svieti, vtedy, keď som tak 2-3 dní